እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ከዓ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። نحن نمسكم كبرى سمعتنا لومي سوني عصر تكلتا لكاتيت كلتا شحن عصر شمونتن ويكا حموش لكاتيت كلتا شحن عصر تنعمة مرتي زينا قديمنا سبورتا وطابس عبكنا سعبنا فولي مدابي زلنا نلوم خاء قبل عليه اللو كنوتات إتيبيا زملكات مدابي خوون نهول لمسانة تمسيز عدمكم مني أفوركي زينا هنقدمنا كاب قبرى قبرى مدهن
كم يغنيكم زينا نهو ኢትዮጵያ አብልዕልኒ በቀለ ገርባ ሐዊሱ አባላት አማራራሃ ተቋምቲ ዝተመስረተ ክሲ ከም ዘቋረጽ ለማዓንት ሰኔ አፍሊጣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብዛሐል ፎርሒ ፖለቲካዊ እስራት ንመፍታህ ብዛአቱ ወቃል መሰረት እዩ እቲ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ዋና ዓቃብ ሕጊ አቶ በቀለ ገርባ ሐዊሱ አብልዕል ሸዓተ ተጠርጣርቲ ዝተመስረተ ክስታት ተቋሪጽሎ ይብል ጸብጻብ ፋኖ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፈጻሚ ስራሕ ይህወደቅ ኣብልዕሊ ፖለቲከኛታትን ውልቀ ሰባትን ዝተመስርተው ክስታት ክቋረፅን ዝተፈርዶም ከዓ ብምሕረት ክፍትሑን ብመሰረት ዘሕለፈ ውሳነ እዩ። ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ተቃውሞ መዝሙር ብምዝማሮም ንቤት ፍርዲ ደፊርኩም ብዝብል 6 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም እዩ። መዓዝ ከምዝፍትሑ ንፁር ኣይኮነን ብካልእ ወገን ገሊኦም እስራት ኣባላት ሸውዓተ ጉንበት ምዃኖም ኣሚኖም ክፍርሙ ክሕተቱ ከለዉ ዝተወሰኑ ክሶም ተቋሪፁ ካልኦት ከዓ ናይ ይቕረታ ድብዳበ ይፍርሙ ከም ዘለውን ካብ ኣብያተ ህንፀት ወፂኦም ናይ ተሃድሶ ስልጠና ይወስዱ ከም ዘለውን እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዞባ ባሌ ወረዳ መድዋቡ ሎሚ ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ መከላኸሊ ሓይሊ ብዝኸፈቶ ተኽሲ 3 ሰባት ሞይቶም ካልኦት 7 ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ነበርትን ስሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ በዓል ስልጣን እታ ወረዳን ገሊጾም። ብኻል ወገን ኣብ ትሕቲ ክልል ኦሮም ሃረሪ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ተዓቂቦም ኣብ መንጎ ዝነበሩ ተመዛበልቲ ክልል ሶማልያን ኣካላት ጸጥታን ብዝተፈጥረ ጐንፂ 4 ሰባት ሞይቶም 11 ሰባት ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ሃረርጌ ኣፍሊጦም። ብኻልእ ዜና ካብ ሎሚ ክሳብ ረቡዕ ዝጸንሕ ኣድማ ምንቅስቓስ ንግዲ ጠጠው ምባል ተጀሚሩ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሎም መዓልቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ባሌ ወረዳ መዳውሉቡ ቀበሌ መዳ ኣብ ዕዳጋ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ብዝተፈጥረ ጎንፂ ህይወት 3 ሰባት ከም ዝጠፍአ ስሙ ከይግለጽ ዝሓተተ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊጹ።
ዛሬ የሆነ ግጭት ነበረ፣ በህዝብና በንትን መካ መካከል ግጭት ነበረ።
ሎሚ ዝኾነ ጎንፂ ነይሩ፣ 3 ሰባት ሜቶም 7 ሰባት ካ ቆሲሎም እዩ ዝብል ዘሎ። ብካልእ ዜና ኣብቲ ከባቢ ነባሪ እየ ዝበለ ናይ ዓይኒ ምስክር እየ እውን ዝበለ ሰብ እቲ ጎንፂ ኣብቲ ንክልል ኦሮምያን ሶማሌን ዘዳውብ ከባቢ ኣብ መንጎ 4 ከፍቲ ብማይ ጎንፂ ምስ ተፈጥረ ሓይሊ መከላኸሊ ኣብ መንጎኦም ብምእታው እዩ ይብል።
ሶማሌና ኦሮሞ በክልክል ተቀላቅለው የሚኖሩም አሉ። በሰላም እስከ ዛሬ ያሉት
ሶማሌን ኦሮሞን ክሳብ ሎሚ ሓቢሩ ብሰላም ዝነብር ነይሩ። ሓደ ሓደ ሓለፍቲ ሰራዊት ተወላደ ሶማሌ እዮም ተኪሶም ሓደጋ ዘውርዱ ዘለዉ እዩ ዝብል ዘለዉ። ሓላፍ ፀጥታ ወረዳ መዳወለቡ እዮም ዝተባህሉ ኣቶ ማሙ የበላይነህ ደጋጊማ ስልክ ብምድዋላ ዝገለፀ ፅዮን ግርማ ከምዘይቀንዓ ገሊጻላ። ግን ስሙን መንነቱን ከይጥቀስ ዝሓተተ ኣብቲ ወረዳ ብሓላፍነት ዝሰርሕ ውልቀ ሰብ እዞም ሎሚ ዝተጠቕሱ ሰባት ብተኽሱ ከም ዝሞቱን ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተዛሪቡሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ክልል ሃረሪ ኣብ ዝርከብ ካብ ክልል ሶማሌ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ሃመሬሳ ዝተባህለ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ተኽሲ ተኸፊቱ ህይወት ሰብ ምጥፍኡ ኣብ መሓዳር ዞባ ምብራቕ ሃረርጌ ኣቶ ጀማል ኣሕመድ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
በትላንትና ውላት ያው ከኢትዮ ሶማሌ የተፈላቀሉ ሰዎች
ሶማሌ ካብ ኢትዮ ሶማሌ ዝተመዛበሉ ሰባት ዝነብርሉ ካምፕ ከባቢ ካብ ካልእ ቦታ ዝመፀ መኪና ነይሩ። ኣብቲ ከባቢ ምስ በፅሐ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ነታ መኪና ሒዞማ ከኣቱ ዘይነበሮም ናብቲ ካምፕ ኣትዮም ብድሕሪኡ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ሂወት ሰብ ጠፊኡ ይብሉ። ኣብቲ ተፈጢሩ ዝበልዎ ዕግርግር መከላኸሊ ሓይሊ ካልእ ፍሉዕ ጥዑን ተኽሲ ከፊቶም 4 ሰባት ተቐቲሎም 11 ካ ቆሲሎም ኢሎም ኣለዉ ድማ ማሓዳ مقدار بخال زينا أبكل الأوروميا ببوليتيكا ومغنيات كابكل التشحن حموشن عام ثمرت من الجوز التأسرو بزوحات يفتحو من قصة كفتحين زبالهم أسرات يفتح زبال حتى زحزي أبكل الأوروميا أبعصر تتشعات زباتات بشوفتون عمبون شاشمنين جمان حويسو خاء أبعصر سلسة ختماتات ناي نقدم من قصة قصدت أو نايمي بالأدماء كابلو مخصاب ربع زيز أنح تجمير اللي خبلو نابر ستخلل نفي قليت أمال لو يبل تسابت يون قرما كابزي
فيدراليست كونغرس أورومو أوفيكو مسودب ديموكراساوي هزبي أورومو أوهيدو نمزراب موسانو أبومبر أفوكو دكتور مرارا قدينا أفريطام من قصة إثيوبيا قبل على أبلات مرارها أوفيكو كسم كراسو علاوك المخانو فتسلامي سراح أوفيكو تمال سنبت أبزكا يدو أخيبا كزائي ودب كللاوي من قصة أوروميا أوهيدو أوشت يخون أوزع هجر مزر كبو تقام تنمسرح زغالوز أو مرسي هبلو أبسلست قدات نمل زاب دليت ألنا يبلو دكتور مرارا قدينا
አንደኛው የቀሩት የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ሁለተኛው ለመነጋገር ይወሰድ
ቀዳማይ ዝተረፉ ፖለቲካው እስራት ንክፍትሑ ካልአይ ነፃን ፍትሓውን ምርጫ በኢትዮጵያ ከረጋገጽ ዘይነ ምግባር ድማ ነፃን ገለልተኛን ቦርድ ምርጫ መጥያስ ምልከት ንጽባህ ዝበሃላይ ኮነን ሳልሳይ ጉዳይ አብ ኦሮሚያ በነፃነት ንምንቅስቃስ ይየም ዝበሉ በመሰረት ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው አሞንጎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ደባይ ተዋጋች ግንባር ሐርነት ኦጋዴድን አዋና ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ናይሰለስተ ማዓልታት ልዝብ ትማል ሰንበት ከምዝጀመረ ዘበጽሐና ዘይና ሐቢሩ ነዚ ዝርርብ የሳልጦ ዘለው ሰበስልጣን ኬንያ የው ወሃብ ቃል ኦኤንኤልኤፍ አብዱል ቀድር ሐሰን ሄርሞጄ እትዘይና ንቪኤ ክፍሊ ሶማልኛ አረጋሊ ጸማለው ግልቴም ወገናት ከኪ አርባዕተ አባላት ከምዝለአኹ ዝገልጹትን ውሃብ ቃል ብኦገን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢቲ ውድብ ዓብድራሕማን ማሕዲ ዝምራሕ ክኸውን ከሎ ንናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መን ከም ዝመርሖ ግን ንጹር ኣይኮነን ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስዱዳት ኣይኦኤም ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ንዝሓሸ ኢኮኖምያዊ ዕድላት ክብሉ ብሓደገኛ ኣገባብ ናብ የመን ምስጋሮም ቀጺሎም ኣለዉ ክብል ገሊጹ ኣብ የመን ኩናት ኣብ ዝቐጸለሉን ንድሕንነት ኣስከኢ ኣብ ዝኾነሉን ኩነታት እቲ ሃገር ንኣሽሓት ስዱዳት ቀርና ኣፍሪካ ቀንዲ መሰጋገሪት ኮይና ቀጺላ ኣላ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጥራሕ መብዛሕትኦም ኣፍሪካውያን ዝኾኑ ልዕሊ 87,000 ስዱዳት የመን ኣትዮም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ኣይኦኤም መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝኾኑ 602 ኢትዮጵያውያን ስዱዳት ዝፀዓና 4 ጀልባታት ዝሓለፈ ዓርቢ የመን ከም ዝኣተዋ ወሃብ ቃል ኣይኦኤም ገሊፆም ኣለዉ ሰራዊት ግብፂ ኣካል ኣብ ልዕሊ ኣሸበርቲ ገበነኛታትን ካልኦትና ዕበኛታትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመሮ ስርሒት ጸረ ግብረ ሽበራ ትማል ሰንበት ን12 ናዕበኛታት ቀትሉ ንካልኦት 30 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ገሊጹ ወሃብ ቃል ሰራዊት እቲ ሃገር ኮሎኔል ታምርኤል ራፊኤል ትማል ሰንበት ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዕላማ እቲ ኣብ ከባቢ ሲናይ በረኻ ዝተኻየለ ስርሒት መኻይን ኣፅዋር ናይ መራኸቢ ማእኸላትን ዘይሕጋዊ ናይ ሓሽሽ ወይ ኦፕየም ሕርሻታትን እዮም ሕብራት መንግስታት ሓፈሻዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ዘጽደቐሉ መበል 70 ዓመት ንምኽባር ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ ንሓደ ዓመት ዝቐጽም ወፍሪ ከም ዘካየድ ይግለጽ ኣሎ ሓፈሻዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት 1948 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት እዩ ጸዲቑ እቲ ኣዋጅ ቅድሚ 70 ዓመታት ክጸድቕ ከሎ ዝነበሩ ኣድላይነት ሎሚ እውን ማዕርኡ እዩ ይብሉ ነቲ ወፍሪ ዘካይዱ ዘለዎ ወገናት ኣብ መወዳእታ ብሕጊ ዝተኣገደ ናይ ፓኪስታን ታሊባን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዶብ ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘካየደቶ ደብዳብ ድሮን ወይም ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ምክትል ናይቲ ውድብ ሓዊሱ ብዙሓት ዕጡቓት ከም ዝተቐትልዎ ኣረጋጊጹ ንሞት መራሒ ክሃን ሰይድ ሳጅን ዝገለጸ ውሃብ ቃል ናይቲ ውድብ እቲ ደብዳብ 8/12/2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሰሜን ዋዚርስታን ከም ዝተፈጸመ ሓቢሩ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና
በአትሌቲክስ ክንጀምር አባድ ጣሊያን ሳን ቪቶሪ ኦላና ሻድሻይ ሀገር አቋራጭ ክድድም አትሌቲክስ ተካይደሎ በደቃንስቲዮ ኢትዮጵያዊት በደቅተው ባቲዮ ኬንያዊ ተዓዊቶም አብ ክድድም ደቅተው ባቲዮ አብ መንጎ ኤርትራውያን ኮኸብ ገብሩን ፊልሞን አምደን ኬንያውያን ፒተር ዲግዋ ጄኮብ ኪፕሊሞ ጣሊያናዊ የማነ ብርሃን ክሪፓን ያሲን ራኪክን ኢትዮጵያውያን ታየ ግርማ ኃይለ ጥላሁንን ብርቱዕን ሐንሕተራእዩ ነይሩ አብ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ግና ኬንያዊ ጄኮብ ኪፕሊሞ ንኢትዮጵያዊ ጥላሁን በቀለ ቀዲሙ ብምእታው ተዓዊቱ ታየ ግርማ ሳልሳይ ኤርትራውያን ፍልሞን አንደን ኮኸብ ገብሩን ድማ ሻድሻይን ሸውዓይን ኣትዮም ኣለው ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጉያ ሃገር ኣቋራጭ ኢትዮጵያዊት ለተሰንበት ግደይ ንኬንያዊት ዳይሲ ጅብኪማይ ቀዲማ ተዓዊታ ባርሴሎና እውን ውድድር ጎዳና ኣተኣናጊዳ ነይራ ብክልቲኡ ፆታ ኢትዮጵያውያን እዮም ተዓዊቶም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጠጅቱ ዳባን ዲባባ ኩማን ቀዳማይን ካልኣይን ሩዋንዳዊት ሰሎሜ ኒራ ሩካንዳ ሳልሳይ ብደቂ ተባዕትዮ ሙሌይ ዋሲሁን ኢትዮጵያዊዩ ቀዳማይ ስዊሳዊ ጁልየን ዋንደርስ ካልኣይ ኡጋንዳዊ ሞሰስ ክሮንግ ሳልሳይ ዊንተር ኦሎምፒክ ኣብ በረድ ዝሳለጥ ውድድራት ኦሎምፒክ ማለት እዩ ንሎሚ ብዛዕባ ንኤርትራ ወኪሉ ይሳተፍ ዘሎ እሸነን ኣበዳ ገለ ክንብለኩም መን እዩ እሸነን ኣበዳ ብመሰረት ሲቢኤስ ዝተባሃለ ትካል ዜና ካናዳ ዝፈነዎ ዜና ኣብ ካናዳ ካብ ኤርትራውያን ዝተወልደ 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ሸነን ኣበዳ ንባንዴራ ኤርትራ ፀይሩ ኣብ መድረኽ ዊንተር ዝሳተፍ ዘሎ ስፖርታዊ እዩ ወለዱ ኣብ 80ታት ካብታ ምብራቅ ኣፍሪቃዊት ሃገር ከም ዝሃደሙን ናብ ካናዳ ስደተኛታት ኮይኖም ከምዝኣተውን እቲ ዜና ይሕብር ኣብ ከተማ ካልጋሪ ዝነብር ሻንን ኣብ ክንዲ ንዝተወለደላ ሃገር ካናዳ ስለምንታይ ንሃገረ ወለዱ ኤርትራ ክወዳደር ከም ዝወሰነ ክዛረብ ከሎ ኣብዚ ኣብ ካልጋሪ ማለት እዩ ብዙሓት ካናዳውያን መተዓቢት ኣለውኒ ከም መጠን ኤርትራ እውን ምስ ኣብ ዓዲ ምትእስሳር ኣለኒ በለ ንሱ ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ መበል 16 ዓመት እውን ኣብ ኦሎምፒክ ኣውስትርያ ኣብ ኦሎምፒክ መንእሰያት ማለት እዩ ብስም ኤርትራ ተወዳዲሩ ነይሩ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ሶሺ ሩስያ ክወዳደር ሓሊኑ ግን ናይ እግሪ መቕሰልቲ ኣጓኒፍዎ ኣይከኣለን ንኣብኡ ወልዳይን ኣዲኡ ኣርያምን ግና ዛንታ ወዶም ነታ ብኹናት ዝተሳቀየትን ዝሓለፈትን ኣብ ልቦም ዘላን ሃገሮም ወኪሉ ምስታፉ ዕግበት ከም ዝፈጠረሎም እቲ ዜና ይገልጽ ሻነን ኣበዳ ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ዊንተር ዝበጽሖ ብርክን ውፅኢትን ተኸታቲልና ንኽነቕርብልኩም ክንሰርሕ ኢና
ንመስግነ ከበትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፋ ኣስታት ክልተ ዓመታት ብፖለቲካዊ ቅልውላው እናተሓቁነት ከም ዝፀንሐት ዝፍለጥ እዩ መንቀለቲ ቅልውላው እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ጭብጢ ክልተ ጋይሽ ንክካትዑ ዓዲምና ኣለና በዓል ሙያ ሕጊ ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ በዓሉ ነቲ ሕገ መንግስቲ ስለ ዝረስዖ ንስልጣን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢዱ ስለ ዘእተወን ይክብል ከሎ ካብ ገዛኢ ፓርቲ ዝኾነ ኣቶ ስብሓት ገብረ እግዚኣብሄር ድማ መንግስቲ ጉድለታቱ ኣሚኑ ምቕባሉ ሓደ ነገር ኮይኑ ንዝበለፅ ፀዓወታት ዘይምስርሑ እዩ ዝያዳ ሚዛን ክወስድ ዘለዎ ይብል በትረ ስልጣን ይራኪብዎም ጠንቅቲ ዝተዓዘብናዮ ግጭትን ቅልውላውን እንታይ እዩ ኢኹም ትብሉ ኢልዎም ካብ ኣቶ ሙሉጌታ ክጅምር እዩ
ሓደ ናብ ፖለቲካ ሂወት ናይ ኢትዮጵያ ብሓደ ድርጅት ዝተጠርነፈ ምኳኑ እዩ ብሓደ ወገን ሕገ መንግስቲ እኒኦ ብካሊእ ወገን ምስቲ ሕገ መንግስቲ ምንም ግንኙነት ዘየብሉ መንግስቲ እኒ እቲ መንግስቲ ሕገ መንግስቲ ተውፅእዎ እዩ ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ሙሉእ ብምሉእ እሲዕዎ እዩ ኣይክተለሉ እዚ ሕገ መንግስቲ ተግባራዊ እውን ገይሩ ኣይሰልጥ ከዚ ዝብል ነግረካ ኣለኹ ኣነ ይኹን ኮይ ብቐደማይ ዞም ኣርባዕተ ፓርቲታት ኣሄባ ገይሮም መግለጫ ስብ ዘለዉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ደመቀ ዝሕገ መንግስትስ ተግባራዊ ጌርናዮ ዓይንሰልቲ ኢሎም እዮም ካልኣይ ብተግባር ሂወደግ ታይገብር ይፀኒሐ ንሓደ ናብላዓልነት ወይም ዶሚኔሽን ኣክቹዋሊ ሃንድ ፐርሰንት ሚእቲ ብሚእቲ ሓደ ድርጅት ዝቆፃፀሮ ስርዓት ይፈትር ፀኒሐ ካብዞም ክልተ ነገራት ሕገ መንግስቲ ፍፂምካ ካብ ምሕዳግ ካልኣይ ኣብ ስልጣኑ ምንም ገደብ ዘይብሉ መንግስቲ ሓምድላይ ገይሩ ዓዲ ክገዝእ ዝበዕሉ ስለ ዝፈቓደ ንመተሽግር ኢለ እየ ብሓፂር ለቕምጦ
ፅቡቅ ስለዘሕፀርካልና ክብረት ይሃበና ኣቶ ስብሓት ብኣኻዊ ግን እንታይ እዩ መንቀል እዩ ካ ትብል
ኣነ ካብኡ ፍሉይ ዝበለ ኣራዳዳ እዩ ዘለኒ ርግፅ ኢትዮጵያ ሕባሽ ሃገር ስለ ዝኾነት እቲ ዝህነ ዝበለ ሰዓት እውን ብህንፀት ዴሞክራሲ እውን ግዜ ዝወስድ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ ለይቲ እውን ተዴሞክራሲ ኩሉ ክተማሎ እውን ስለ ዘይትኽእል ኣብ ኣፈፃፀማ ፀገማት ክህሉ ከም ዝኽእል ርቢ እዩ። ግና መሰረታዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ረስሚ ዘይምቕፋን ቦነት መንቀሊኦም መሰረታዊ እንታይ እዩ እንተተባሂሉ ግን ከምቲ ኣቶም ጌታ ዝበሎ ኣይመስለንን። ንፁር ዝኾነ ፅፉፍ ዝኾነ ብጣዕሚ ዝማዕበለ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ራእዩ እውን ዘይፈልጥ ሕጋዊ ዝኾነ ቅዋም ኣለዋ እዩ። እዛ ሃገር እዚኣ ሕጋዊ ዝኾና ናይ ዴሞክራሲ ትካላት ኣለዋ እየን። ስለዚ መሰረታዊ ፀገም ናይዞም ጎነፃት ዝረአዩ ዘለዉ እዚኣቶም ብመሰረቱ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይተለዓለ ዝረአዩ ዘለዉ ፀገማት ኣብቲ መሪሕነት ማለት እዩ። ኣብ ናይ ኦህዲ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ናይ ኣምሓራ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ካልእ ክኸውን ይኽእል። መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ርእዮተ ዓለም ዝቕባበ ዘረአያ ደረጃ ካብቲ ርእዮተ ዓለም ናይ ወያናይ ዴሞክራሲ ኣተሓሳስባ ዝወፅ ሓይሊ ፈጢሮ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ዝወፅ ዘሎ ሓይሊ ድማ ምሕብኢ ክደሊ ናይ ግድን ይኸውን እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ህዝቢ ልዕልና ናይ ሓደ ህዝቢ ድማ ትሕት ምባል ኣሎ ኢሉ ኣነ ኣይኣምንን። ፍፁም መሰረታዊ ኣይነሳዊ መርትዕ እውን የብሉን።
ይቕኒለይ ስብሓት ናብ ሙልጌታ ክምለስ እሞ ሙልጌታ ኣብቲ ደምዳሚኻ ብዛዕባ ሕገ መንግስትን ዴሞክራስያዊ ስርዓትን ኣማኺልካ ዝሃብካ የርእቶ እቲ ሕገ መንግስቲ ብምሉእነት ኣይተተግበረን ከምኡውን ዴሞክራስያዊ ትካላትን ዴሞክራስያዊ ስርዓትን ብምሉእነት ኣይተተግበረን ዲኻ ትብል ዘለኻ ወይስ ሕቆን ከብድን እዮም ኮይኖም ሂወደግን ዴሞክራስን ሕገ መንግስትን ዝብል ሙሉእ መደምደምታ እዩ ዘለካ?
መጀመርያ ትናገር ከለኹ ኣነ ናብ ዓለ እዩ ተናገሮ ናይ ኢህአደግ መንግስቲ በትቢሳ እየ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ክፈጥር ይኸኣልኩ ብሓደራነት ዝተቐበልክዎ ስልጣን ሰበ ስልጣናት ንባዕላቶም እዮም ክጥቀሙሉ ፀኒሖም ኢሉ ኣብዚ ንምንታይ እዮም ንፈላለ ኣይርድአን ድሕረን ዚ ሓሸ ኮይኑ ኣነ ተጋጊኻ ኢኸሙ እየ ተባሃሉ ድሕር ተባሂሉ ካሊ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ብሓቂ ከምዝኢሉ እዩ ድሕር ንብል ኮይኑ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብተደጋጋሚ ብኔትወርክ ኢና ንሰርሕ ብዕርክነት ብሕውነት ብደቂ ዓድነት ኢና ንሰርሕ ኢሎም እዮም። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ ተዛረቡ ምዃኖም ዝኣነ ዝበልክዎ ኣቶ ስራሕት ሸቅ ገብርኒ ፈለ ተሓሰኹምዎ ሓደ መንግስቲ ድሕሪ 26 ዓመታት ስልጣን ምፅናሕ በስቢሰብኩ እየ ትብለካ ተሎታይ ማለት እዩ ካብ መምስፋስ ብላዕሊ ዘይምኽኣል ታይም የድ ስለዚ ብፓብሊክ ብናባዕሉ ቴሌቭዥን ብናባዕሉ ሚድያ ብግልፂ ብተደጋጋሚ ዝነገረና መንግስቲ ኮይ ዘሎ ዝዓዲ ኣቶ ስብሓት ድሕርኣነ ተጋጊ ኮይነ ዝበልኩ ኣርመን
ራይ
ብመንግስቲ የኮት ዝገብር ኣለኹ
ራይ እንታይ ኢሉ ሕዚ ኣብ መንጎ ክልተ ዜጋታትን ኢና ንገብሮ ዘለና ዜጋታት ድማ ከም መጠን ዝምልከተኩም መንቀል ናይቲ ፀገም ዝዩልኩም ናትኩም መርገፂ ገይርኩም ክትካትዕሉ እዩ ክነተባብዕኩም ንደሊ እሞ ኣቶ ስብሓት ዘለካ ሪቶ ክትበና ትኽእል ኢኻ ቀፅል።
ንኣቶም ጌታ ገምጋም ሰሚዑና ኣለና ናይ ውድባት ዝገብሮ ገምጋም ኣዋሕት እውን ዝገብሮ በዓል 12 ገምጋም መግለፂ እውን ርኢና ኣለና። መንግስቲ እወይ ከኣልኩን ፀገም ነርኒ ሕትረታት ነርኒ ይብሎ ኣሎ ኣነ ዘይ ክሓድኩን ኮ ትኽክል እዩ ከምኡ ምግባሩ እውን ንቅድሚ ዝወስድ ካብ ሓደ ገስጋሳይ ዝኾነ ውድብ ፅበዮ ስለ ዝኾነ ግድል እዩ ዘን ክልትዮም ኢና ኮነ ተዓረቐ ፀገማት ኣሎ ወፅክል ፀገም ኣሎ እዩ ኣብ ዴሞክራሲ ፀገም ኣሎ እዩ ማዕረ መቕሎ ሓፍተ ምርግጋት ፀገም ኣሎ እዩ ኣብ ስናይ ምሕዳር ፀገም ኣሎ እዩ ትኽክል ወላት መጠን ድኽነት እውን እኮ ኢትዮጵያ ትምዕብለላ ዝብል ሓደ ጉዳይ ኣሎ ትምዕብለላ እያ ገስጋስ ኣሎ እዩ እዚ ማለት እዩ መሊአ ዝኸድክዎ ምዕራፍ የብለይን ክብል ከሎ መንግስቲ ወይ ድማ ሂወደግ ዝተርሰኒ ምዕራፍ ኣሎ እዩ እምበር ክሳብ ሕዚ ዝሓለፉ 26 ዓመት ኢደይን እግረይን ኣጣሚረ ኮፍ እየ ኢለ ነይረ ዝብል ድምፂ ዘስምዕ ይኮነ ይፅርካ ብትክክል ተተረድአ ካኣቶም ዜታ 26 ዓመት ኮፍ ዝበለ መንግስቲ ኣይኮነን ኮፍ ዝበለ እንተዝኸውን ነይሩ ክሳብ ሕዚ እውን ክፀንሐ ይኽእል ነይሩ ብናይ ህዝብታት ቅቡልነት ክሳብ ሕዚ ፀኒሑ ዘለቲ መንግስቲ ለዚ መንግስቲ ዘሎ ለውጠምፅ የ ግን ድማ ከዓ ፀገማት ኣለኒ እዞም ፀገማት ድማ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ክፈትሖም እየ ቀፃላይ ምዕራፍ ድማ ናብ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያውን ምዕራፍ ከሸጋግረኒ ንኽእል እዩ ዝብል እምነት ሒዙ ገምጋም ዘካይድ ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብዚ ቀረባ ዝወፀ ሓደ ካብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ዝተፃሕፈ ሓደ ነገር ክንብበልኩም ሞ መበገስ ግበርዎ በስዊስና ነርና ክበሃል እንተሎ ኣብ ህዝብና ዝተፈፀመ ጥፍኣትን በደልን ክንድቲ ዝተፈፀመሉ ዕምቆትን ስፍሓትን ርኢኻ እዩ ክምዘን ዘሎ ይብል ከመይ ትገልፅዎ ሙልጌታ?
ኣነታይ መስልካ ኣብዚ ዓዲ እዚ ህዝቢ ንሪኦ ኣለኹም በተለይ ኣብ መንግስቲ ሰበስልጣናት ዝረአየኒ ዘሎ ቃላት ናይ ቃላት ትርጉም ባዕሉ ተቐይሩ ልካ ከምዚ ጆርጅ ኦርዌል ልብሎ 1984 ዝበሃል መፅሓፍ እኒኦ ሓደሽቲ ቃላታት ይፍጠሩ እዮም ወይም ንነበሩ ቃላታት ትርጉሞም ይቕየር እዩ። ሕዚ ኣነ በስቢሰ ድብል ቃል ንኣየ ፕሌን ግልፂ ምብስባስ ማለት ናይ ምብስባስ ምምራት ከዚ ሓደ መንግስቲ በስቢሰ ትብለኒከሎ ኢህደግ ስራሕ ስራሕ ምንም የወልኺ ባዕሉ ተናገሮ ዝደግብ ኣለኹ ኢህደግ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክሻብሎማ እንቲ ስልጣን ብሞኖፖል ሒዙ እዩ ኢለ የ ዝዓምል ኣነ እዚ ስልጣን እዚ ድማ ገደብ የብሉ ከዚ እዚ መንግስቲ እዚ ዝቆጣጠሮ ሓይል የነበሮ ክሻብ ሎማዓንቲ እውን ዝዓዲዚ ኣለ መሓዳድራ ዘሎ ጥዑይ መንግስቲ ስለዝኾነ ጥራሕ እዩ በቃ ለዋህ ስለዝኾነ እዩ በይ ብሕጊ ስለ ዝተኣሰረ تجس لنا خبر يهون تيز لقويو تيز تمنجس أبوه مثلا الحمد لله يجزي له كلك أنت هك حمودا جل قاطر يعني كتب ترى لا تمسكني خاطر شك شاهدي بزمن جسدي شذي تقولي دون الحين ها وده أتاي مالتي خلي قريو ما تقرا من جسدي هو هاد مالتي أما قال كلهم أنت مغلا ما يب يعني إيش هاد تشتغل مت مالتي إلى وخلي إلى فلتك عايزين قرنا وجا فاشون ما أنت عملت أكشالي مغالك هذا أشي هو واحد إنه كان زين في الغد ميت هم قرنا أن خد أبدي بدي يمديك تفعل لنا لك نتفعل لنا القبة إنه كاو حالشنا بيزي خطاي في الطر الله إذي هزم ما يسا الله بعد من قد يموت الله إذي كان من تايل مسعي كفتنا من قسنا فوليسي دخماتيو ما يتب إحدنا ترسي عطاني حل ورومو أيبال أمحارا أيبال تقراو أيبال لا تحالة إذي أفتنا في سبر إسي بسلي أفتنا كوتا قبيت
نعم كيف فعل نعم السر لا يفرح تفرحه السلالة هذه نريد أبا يتعون نريد أن نريد أن نتفتر له يودق حاطون قبقبهم بعضنا أنا تحت تقبلوا مو سبعات تقدمي لزدقسكو لسان نايتو الدب نكو عدا تقامنا نقورنا بالكومنا أمبر بعلنا نعريو إنا إيلو نلو تتشواش ويبلت صحف ملو هزبون عويلو تقامي الزارب له تودون نكو عدا تقامنا نقاركمنا يبلو له فتحقن يلن فتح يمتس يلن زبل كسي زمتس زولو قاتل
أتم الجيطة كان جلو يخبر يحسابه عندما ميزان هناك شبه بدبع نقر الله ما يتقام للماء عشبات تقام الله زيت المالي ما يتشتقد في إفرحتي عالتقرائي له تقرائي كيفش مسارك هاي دخونة تقامات كان جلو ربي الزبون يزارب ودبون زآمن اللي خناتات يزالله هكليو عندما ميزان هناك شبه بدبع تقرائي عالإفران شدشتان عامت زعواتاتو راح يلن دينا نزلنا في تقرائي مريت شو عتقدي يحرس ذخرة حزوية لنا زي كل عنا قدسي ذخرة محورة وخبرتها لنا زي محورة ومال لنا زي إذا نزيد ما بعضوا كتلها علم بحن كير كاف عن مكسر حسن زخيل عن محواي حس تفتره علم بدعوة تقرأين تايلو الميديا هم كاتات المخيل زي ما سمعنا يا قدائي مريش خمسة زد الله نقدمي تعيو سدن تفكر كان عقل كسر حنيرو تفكر قل عالإسران شبشتن دماء بمرو مزخرات تسر حسرحتي اللو إيان وزحت نصرح المزقبة وحياة الهزيزي كان حدث صدرات ودي وزحت هزي حيزنا فأمرك صرح تنير ودي حواك وزي كتقام والو بيهم قالوا وولك كان جيقاون يحزن النوانا معلش انت صنع ذنب تقرأ كم تتفكرت يا ذلك منم تتفاول الهزيزي زي القنس ولو نهيل السيوز اسفانا المغرات ميزانا ويني مثلا من معلش ما انجلستي خم بتقرر بخير نقر عيكا تكون عاد في ايه يقرأ ولين يزيد على مجلس ودي مالك زي مالك جنس راح أنا يلا دكان هذا ما أنا مسرق أو أنا يقولش لو تيجي أجمع له زول أنا زوج ترجم ده لو يكون معي يكتب أونا تكتب الحالة في بيشان شو بيشان عنت بذكر بقى يكتب أونا تسافر في يكتب أونا ومسرق أو يكتب أنا يقولش فجأة يلوني لي أنا زمان بعد زي أنت هيسن زنارات التاريخ رينا هنا ويجمع سن هنا ويجمع هنا عبينا هنا أينا يكتب أي كتب بعد زلنا أينا أحد الناس أي كتاب يقول لنا سرقة وتفجمون بهذه الرسالة فطروا أيقونا زيناي إليت وحالو بوبليست حفل فتن فطروا أندر مسرقة وناي بوليس فجم يلني
مازي أنك ترى لا ملقي تاون سلا زل على بنتصور نايز غلو تانكي بوليسي ون يو زبل ما بقسي حيز الله ملقي تا ملقي تا قصر اللو
نالو ما عاد سلا شكرنا تيمسد كأوقات النهار تيموني قرب زعاج شكر زين ولا لساعتين ذي عوات أمزجنا إنه نواقع لساعات هني عوات إنت مزجنا يعني ورفيت بو نقدر يتسرحي ورفيت ما عاد بو نقدر تسرح نمسد ساعات هني قريب زين ولا خير نقدر بمول تسرح لا أي شكر من قصي ولا نقدر ذكي ما تناجر الله من قصي النقدر ولا لس عين سمع إذا بمع أتسرحت من قصي النقدر سمع خير أي مثلا وين تأمن يد الحي من قصي كرتات أي وقت الله بعلاه هل دي كرتان تيا؟ إذا من قصة ذيكو اللي خلقت قادت إنها تات يفحكي الفرج كياها تكو حتى من قصة كتفر سداليهم إلو كل عسرة نيري إن بعلي تموليسو بحك من قصة كو أيها هوري نيري اللي تنقرأ كاتلو هنا يغان من قصة ليتيو حيما عليك يهم إليه بعد يكرتات تيو فلا من قصة ليا ناي قصات هاي أرتات تيو الله يغان من قصة تيو من قصة مالسين يو إلي بي لذي أرزا عاد ذي لبتحة قصات تقيا معنا إليو تقوينا إنا وزي بقصر إنا هذا نعمل قصور ناشي قلنا بوليسي لو الهوتاي أجين حادة تقراوي أول دي عندي حكنا بالليفة الخوين خمين شكر لي هون زينا بوليسي لمتا ايو تقراوي هم شكر تقيرو للرأة وين هم تلقى تقيرو للرأة لمتا ايو او قبولي نبر تقراوي تخوين دهار همي تقيرو للرأة خوين تخوين ايو نورو تلقى تقيرو للرأة ويلي ايزي كمري اخان نوالي ايزي اي شكر نوالي
يغرده ساري موزي
نحن اقرف لي ملقيتا وانت لك قاب قارتك انا بعليك بطر الله مو ازينا واناوي هوكتن قتشتن مست بوليسين مست حقا منقستن مست ديموكراسي او سرعتنا التأساسير كم دي سلزغون ايو نافذي ماتين الكا انت ترخوو دس ببلدن
اكزاسلي هو هم اتقبل لو
إذا هتعي تفتصمن إذا سمعكم محتن قد علي حتوتاتن أبقت على المدربات نحن ملصقينا تعتاتلنا خصاب شعوقن نخلت يوم عايشنا الزينة نمسكن زير اليوم تأميرك أيونا بريتوتات ممكن حل فينا.
ألو بيت أمريكا مرحبي سيبيا بنوش فعتين أولو بنفتحكم زين تاعي تزين ورخ هون اللوم نقد مالدي زين معنا تعبنا يكون تبار خمزي قورو خمزي قتلو خمزي عصر الله تبارنا بول كسبات وحدة السبات خزي تقرأ يمرر الله فقالوا خبلة إثيابيا خيرهم دا مزموزون دا ولو تقارو بلحل خيرهم يشوالعنا الله وندول نحنا شمنايات هنا الله سلزي ساتم تعصروا يتعصروا نهزي تقرأ يزموطة نجر يدلني نحنا تحرينا هنا تقاقنا الكاس نحط زلنا خاني اتلوطي ماي بحقين لا تسكما دكنان أحواتنان إذا حكم قرأت كفل لا تبهالو فورة سدت زباره ويانيهم
كما يقولكم جنس أمريكا أستاذ كلتوثو من يقدر حديثو تياوي قالوا لا تبهالي بزعوة سدت النياسات إرترا تقلت كله قام إرترا تلايكم شدقوزنا شكركم زكاتمو ميغلت نيرو زونغلو معلت زينا كتو خلوكم كبساسو تلعيلو نيمن كاتو خلو شكر زكاتمو ايتوبيان سدتنياتات كونيتاتن بزحو منك سمعي دهو يعني اللي
ريدو دمتا اميريكا غنيت خونو من مدباتكم كاتاتو لئي بتعني تبغيو حجي كلتا غازتنياتاتنا ايتوبيا كابيت مخسرتي مخبطعو ناي قمت شوعت عبالتي ناي لهم كفرو موت حديثهم كمزا عبريو بز مخنيات كبزي سمع خمس طرفة زقلت زينا خسامع زينيه بزغونة ناي بحاجة صوت بصبونتي منكسي تبعد وسرد الله انا زحزنني نازي ام ناي بوليتيكا غازتنياتات ناي إرتران عب كلتا شح عامة مرات مستعصورو سقع حجي عبي كمزلو دي فلوتو ناتهم بتعاميو دتا حساس ذني كم إرتراو مت عندما يحزن بزخنا بيوئي كل جيزي في حاميكم دجا خطكم سكا دهايون قبرو نسابة سلطان دا كحكوح خوم ديو ننسدرا بيتومون دحتوتكم نتهزب في كم زكروم قبرو زي في عنا يوم بكا دجا خطكم نزكروم يغني اللي سامي إلي كابا أتلانتا
نخلهم هفت ريتو نمسكنكم كالأتون ريتوكم لأخلنا كنا قرب الكمينة بار يمان باريا يمان قبر مكال لتتعطى كميل هفت ريتو بالدرف بأخصانة باتوكمي تحن حدر مني أفوركي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.